Ο κύριος Νίκος Δένδιας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής στη δεύτερη περιφέρεια Αθηνών και υποψήφιος τώρα στο νότιο τομέα. Καλά το λέω, στο νότιο τομέα.
Το λέτε εξαιρετικά. Ωραία. Έχουμε μπλέξει με τους τομείς τώρα, ακόμα και οι πολίτες δεν ξέρουν ποιος κάνει τι.
Η αλήθεια είναι, ναι, ότι πάντως αφορά, είναι τα νότια προάστια, αντιλαμβάνομαι, ο κύριος όγκος των
τμήματων. Είναι πολύ ευρύτερο, είναι, σκεφτείτε, φτάνει μέχρι την Ζωγράφου, Κεσαριανή, Δάφνη, Μύτος, Σταύρος.
Δεν έχει καμία σχέση με τον νότιο.
Είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια, είναι 1 εκατομμύριο και πολίτες.
Ναι. Είναι δύσκολη περιφέρεια.
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρόκληση, γιατί είναι μια περιφέρεια ετερόκλητη, πολύ μεγάλη γεωγραφικά, με πολύ μεγάλες αποστάσεις και πολύ μεγάλες προβλήματα.
Το λέω, κύριε Δένδια, γιατί εσείς είσαστε ούτως ή άλλως εκλεγμένος βουλευτής στη δεύτερη Αθηνών, που ήταν, εσείς το λέγατε, οι βουλευτές που την περπατούσατε στις εκλογές, ότι ήταν μια περιφέρεια τέρας. Αλλά άρα το νότιο τμήμα δεν είναι μικρότερο από αυτό που ζήσατε το προηγούμενο διάστημα.
Βέβαια, είναι περίπου κάτι κοντά στο 45%, αλλά παραμένει πάλι μια από τις μεγαλύτερες περιφέρειες στην Ευρώπη, είναι 1 εκατομμύριο και πολίτες.
Γιατί ούτως ή άλλως το άλλο κομμάτι είναι στο βόρειο τομέα τώρα.
Ναι, είναι πολύ πιο μικρό.
Ναι, είναι πιο μικρό. Λοιπόν, αφού τα είπαμε αυτά, είναι υποψήφιος λοιπόν ο κύριος Δένδια στο νότιο τομέα, και θα πρέπει να τα λέμε τώρα γιατί είναι πολύ κοντά οι εθνικές εκλογές. Θα ήθελα να σχολιάσετε αυτό το θέμα που αποκτά διαστάσεις. Πληροφορήθηκα ότι είχατε και ένα έτσι τηλεοπτικό debate χθες με την κυρία Γεροβασίλη. Δυστυχώς δεν το είδα. Και μεταξύ στις συζητήσεις που υπάρχουν είναι αυτή η παρουσία της ηγεσίας της ελληνικής αστυνομίας σε προεκλογικές συγκεντρώσεις του Πρωθυπουργού και του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω, σας ικανοποιούν οι απαντήσεις που έχουν δοθεί.
Όχι, βέβαια.
Όχι, βέβαια.
Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες, ξέρετε, γι' αυτό. Καταρχήν απαγορεύεται.
Απαγορεύεται ούτως ή άλλως πειθαρχικό,
λοιπόν, απαγορεύεται, υπάρχει ένα προεδρικό διάταγμα, αν θυμάμαι καλά, 2008, για την αστυνομία που επιβάλλει, πρέπει να έχει διαταχθεί αμέσως η ανάλογη διαδικασία και να είχαν επιβληθεί πειθαρχικές ποινές. Για το λιμενικό είναι βαρύτερα τα πράγματα. Ο ισχυρισμός ότι ήταν εκεί για να υποπτεύσουν τα μέτρα είναι...
Νομίζω η κυρία Γεροβασίλη σας είπε χθες ότι κατ' εντολή της.
Κατ' εντολή της, ναι, αλλά εγώ δεν μπορούσα να μου απαντήσω γιατί δεν φορούσε στολή.
Κρυβόταν.
Διότι ξέρετε, το κατ' εντολή στα καθήκοντά μας προβλέπει και μια συγκεκριμένη ενδυμασία.
Όλο το τυπικό.
Ο Έλληνας αστυνομικός δεν μπορεί να πάει με το μαγιό στη συγκεντρώση να εκτελέσει την αποστολή του. Λοιπόν, άρα αυτό είναι ψευδές και να πάνε ακριβές. Μην χρησιμοποιήσω βαριά έκφραση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνω την ανάγκη να πει κάποιος κάτι. Ξέρετε, υπάρχει επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει μια σαφής αδιαφορία.
Η κυρία Γεροβασίλη, βέβαια, είπε ότι με εντολή της είχε σταλεί και ο υπαρχηγός της ελληνικής αστυνομίας την προηγούμενη μέρα στη συγκέντρωση του κυρίου Μητσοτάκη, ακριβώς για να ελέγξει τα μέτρα ασφαλείας.
Τώρα κοιτάξτε, στο ζόρι ο καθένας κάτι πρέπει να πει, έτσι. Θα λέει πράγματα η κυρία Γεροβασίλη. Τώρα φαντάζομαι λοιπόν τα μέτρα ασφαλείας ελέγχονται αναλόγως με το αν είσαι πρωθυπουργός από τον αρχηγό, αν είσαι αρχηγός της αντιπολίτευσης από τον υπαρχηγό, αν είσαι του τρίτου κόμματος από τον επιτελάρχη. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Τα μέτρα ασφαλείας τα ελέγχει ο αρχηγός της αστυνομίας. Αυτά είναι, με συγχωρείτε, υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι μέσα στην αστυνομία που τα κάνουν αυτά. Δεν πα στέλνει τον αρχηγό να σου ελέγξει τα μέτρα.
Και φαντάζομαι είναι ένα ολόκληρο επιχειρησιακό σχέδιο.
Κάποιο είναι υπεύθυνο του επιχειρησιακού σχεδίου, ο οποίο φαντάζομαι έχει ένα βαθμό αστυνομικού διευθυντή ή ταξιάρχου, και αυτό έχει την ευθύνη τη συγκέντρωση. Την έλεγξε ο αρχηγό. Αυτά τα πράγματα λέγονται με την εντύπωση ότι είμαστε Μποτσουάνα ή κάτι τέτοιο, ξέρετε.
Άρα εκτιμάτε ότι είναι πειθαρχικά ελεγκτέοι.
Βέβαια είναι πειθαρχικά ελεγκτέοι. Αλλά εμένα δεν με αφορά αυτό. Με αφορά η πλήρης διάλυση των θεσμών επί των ημερών ΣΥΡΙΖΑ. Το καλό εγώ να ασχολούμαι με τους συγκεκριμένους αξιωματικούς δεν είναι δουλειά μου. Στο βαθμό όμως που παραβαίνουν τα καθήκοντά τους και τους επιτρέπεται αυτό από την κυβέρνηση, αυτό είναι δουλειά μου. Δουλειά μου είναι η κυβέρνηση. Η οποία επιτρέπει την πλήρη διάλυση των θεσμών. Η κυβέρνηση, η οποία επιτρέπει η ελληνική αστυνομία να χρησιμοποιείται και να μετέχει σε κομματική εκδήλωση δια του αρχηγού της. Ποια η αστυνομία, την οποία δεν την έχουν, ας το πούμε, ενισχύσει να κάνει τη δουλειά της. Ο αρχηγός πηγαίνει στις κομματικές συγκεντρώσεις του κ. Τσίπρα και οι απαιτούντες την άδεια του κ. Κουφοντίνα δεν σέβονται καν τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη. Και ουδής αστυνομικός εμφανίζεται. Ουδής. Δεν, δεν υφίσταται ζήτημα. Η προσβολή της προσωπικότητας του θανόντος, αυτό που πέρασε ο Κώστας Μπακογιάννης για μένα, είναι εκπληκτικό.
Εκπληκτικό και το πέρασε και πάλι πρόσφατα, δηλαδή μόλις προχθές το βράδυ.
Εάν δείτε τις σκηνές όταν βγαίνει ο Κουφοντίνας από τη φυλακή, αυτός που δίνει στις τηλεοράσεις, περπατάει με το γιο του. Κάνει αυτό που μπουστέρει σαν τον Παύλο Μπακογιάννη να κάνει, να πάρει τον Κώστα και την Αλεξία μια βόλτα. Ναι. Και εμφανίζονται άνθρωποι, συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν το απίστευτο θράσος να κραυγάζουν στον Μπακογιάννη υπέρ της άδειας Κουφοντίνα. Ενώ ο αρχηγός της αστυνομίας κόβει βόλτες παριστάνοντας το χειροκροτητή του κύριου Τσίπρα. Αυτά τα πράγματα, ξέρετε, πώς νομίζει αυτή η κυβέρνηση ότι διαπαιδαγωγεί τον ελληνικό λαό, πώς νομίζει ότι λειτουργεί στους θέσμους.
Ξέρετε, ορισμένες φορές εξαιτίας αυτών των συμπεριφορών ενδεχομένως να διαπαιδαγωγείται και να βγάζει και σωστά τα συμπεράσματά του το εκλογικό σώμα της χώρας.
Νομίζω ότι την τελευταία φορά μάλλον κατάλαβε πολύ καλά. Και μήπως καταλάβει ακόμη καλύτερα σε καμιά 30 μέρες, 40.
Κύριε Δένδια, θέλω να πάμε, επειδή εκτιμώ και πάρα πολύ και τη νομική σας υπόσταση και άποψη. Σας έχω παρακολουθήσει και σε αρθρογραφία. Λοιπόν, θέλω λίγο να κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα της αντίδρασης της Νέας Δημοκρατίας, πολύ έντονης και από το κίνημα αλλαγής, για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης από το υφιστάμενο, από το υπάρχον Υπουργικό Συμβούλιο, δηλαδή αυτό το διάστημα. Αντιλαμβάνομαι απολύτως, και έχω διαβάσει και αυτά τα οποία λέτε, αντιλαμβάνομαι απολύτως το ηθικό κομμάτι αυτής της υπόθεσης. Πρέπει να σας πω όμως ότι ως πολίτης αυτή η σφοδρή αντίδραση μου δημιουργεί και ορισμένα ερωτήματα για το πώς αντιλαμβανόμαστε συνολικά, πώς αντιλαμβάνεται το πολιτικό σύστημα τη δικαιοσύνη.
Κύριε Καριανή, είναι απλώς...
Μου φαίνεται ως κομματική διευθέτηση.
Όχι, δεν έχετε
για
δίκιο.
Να το πω ακριβώς.
Θα σας είμαι ειλικρινής. Δεν έχετε δίκιο, που την εξής είναι.
Μακάρι να μην έχω δίκιο.
Εξαρτάται κάθε θεσμός, εξαρτάται πώς και ο ίδιος λειτουργεί. Δηλαδή, αν το Υπουργικό Συμβούλιο... Το Υπουργικό Συμβούλιο γιατί έχει αυτή την αρμοδιότητα εκ του Συντάγματος? Διότι εκφράζει τη λαϊκή κυριαρχία. Οι εξουσίες, οι διάκριση
Και όπως είπε χθες ο κύριος Βενιζέλος, είναι και η παρέκκληση, μια απόκληση από το κομμάτι της διάκρισης των εξουσίων.
Δεν θα συμφωνούσα εγώ με τον κύριο Βενιζέλο, υπό την εξής έννοια. Οι εξουσίες είναι διακριτές, αλλά δεν είναι ίσες. Η απόλυτη εξουσία ανήκει στον ελληνικό λαό. Αυτή είναι η κυριαρχούσα. Οι υπόλοιπες υπάρχουν μένως διακριτές, σεβόμαστε τη διακριτότητά τους κατά τη λειτουργία τους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και τρεις εξουσίες είναι ίσες. Γι' αυτό έχουμε δημοκρατία. Αλλιώς θα είχαμε οδηγηθεί σε ένα κράτος δικαστών. Λοιπόν, τώρα, το εάν πρέπει να βελτιωθεί το σύστημα αυτό, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν έγινε στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, θα μπορούσε να έχει γίνει.
Ο τρόπος επιλογής, λέτε, της δικαστικής ηγεσίας.
Ακριβώς. Με κανένα τρόπο όμως δεν μπορεί να είναι εσωτερικό θέμα της δικαιοσύνης. Με κανένα τρόπο. Αυτό είναι τελείως αντιδημοκρατικό. Γιατί πάμε τώρα στην παρούσα φάση όμως, γιατί μιλάμε με αυτό το Σύνταγμα. Με αυτό το Σύνταγμα δεν υπάρχει πιθανότητα υπογραφής προεδρικού διατάγματος πρώτης λήξης της θητείας του Προέδρου και της Εισαγγελέως του Αριού Πάγου. Δηλαδή στις 30 Ιουνίου.
Μπορεί να υπάρχει την 1η Ιουλίου.
Εδώ ερχόμαστε τώρα. Την 1η Ιουλίου είμαστε.
Μια εβδομάδα πριν
από τις εκλογές. Δεν υφίσταται κυβέρνηση η οποία να έχει το τεκμήριο της λαϊκής κυριαρχίας. Όλα έχουν τεθεί υπό την κρίση του κυριάρχου ελληνικού λαού, ο οποίος σε 6 μέρες, 5 μέρες θα εκφραστεί. Εκείνο το διάστημα, το οποίο είναι μια ιονή ύποπτη περίοδος, όλη η προεκλογική, ο νόμος απαγορεύει δεκάδες πραγμάτων. Απλό το διορισμό δημοσίων υπαλλήλων, τις μεταθέσεις στρατιωτικών.
Κάθε υπηρεσιακή μεταβολή.
Και θα επιτρέψει την εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης από κυβέρνηση που δεν έχει τη λαϊκή κυριαρχία ως τεκμήριο. Πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα? Δεν υφίσταται πρόεδρος ο οποίος θα υπογράψει τέτοιο πράγμα. Δεν υφίσταται κανένα. Εγώ δεν ούτε προκαταλαμβάνω ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει πιθανότητα.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Δένδια. Επειδή ο κύριος Καλογύρου είναι νομικός και στον νέο ποινικό κώδικα, τον οποίο παρουσίασε με αρκετές ενστάσεις από τα κόμματα, συμφωνήσατε όλοι. Θεωρείτε ότι θα διακινδύνευε και τη νομική του υπόσταση προκειμένου να προχωρήσει η κυβέρνηση? Με εισήγησή του γίνεται αυτό στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Κοιτάτε, καταρχήν επί ΣΥΡΙΖΑ είδαμε και εισηγήσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης να μην γίνονται δεκτές. Και να μην παρετείται και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, παρεπτόντως. Αλλά αν με ρωτάτε, εγώ θεωρώ ότι όποιος νομικός σέβεται τον εαυτό του δεν πρόκειται να κάνει τέτοιο πράγμα. Άλλωστε ήταν καθολική η αντίληψη όλων όσων εξέφρασαν δημοσίου γνώμη, διά έγκριτων ανθρώπων, Μιχάλης Σταθόπουλος, Αλιβιζάτος, Μανιτάκης, Χρυσόγονος, που το λέω όχι κατ' επιλογή, αυτούς θυμάμαι είναι πάρα πάρα πολύ. Uh-huh. Μάλιστα ο κ. Μανιτάκης μίλησε, αν τολμήσει να το κάνει, για καταδολή του συντάγματος.
Ναι, στην αρθρογραφία του στην Καθημερινή. Ναι.
Πολύ βαριά κουβέντα. Δεν υπάρχει πιθανότητα να γίνει. Δεν υπάρχει, εγώ δεν το λέω, λέω στο ΣΥΡΙΖΑ, μην το κάνετε. Τους λέω μη γελιοποιηθείτε διότι δεν θα γίνει.
Μάλιστα.
Δεν θα γίνει.
Ακόμα και αν το επιχειρήσουν δηλαδή. Άλλωστε είναι και ένα θέμα που εκεί είναι και η διακριτική ευχέρεια του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος
μπορεί να θέλω να μιλάω ποτέ για τον Πρόεδρο.
Όχι, μπορώ να το εξάγω εγώ στο μέρας μου.
Δεν μπορεί κανείς την τελευταία εβδομάδα την πρόταση αυτή, διότι το άρθρο 90 του Συντάγματος ομιλεί περί προτάσεως. Λοιπόν, την πρόταση αυτή, όταν δεν υπάρχει τεκμήριο της λαϊκής κυριαρχίας σε αυτόν που την υποβάλλει, να, αυτό το πράγμα να περί αυτή τον τύπο του Προεδρικού Διατάγματος και να δημοσιευθεί.
Ναι, και αναφερθήκατε στον κύριο Μανιτάκη, και επειδή δεν έχω καθόλου χρόνο, 1,5 μόνο λεπτό. Η εκτίμησή σας είναι ότι θα έπρεπε να πάμε σε υπηρεσιακή κυβέρνηση.
Υπό τον τρόπο που, που ο Πρωθυπουργός έθεσε τα πράγματα, μάλιστα, γιατί ο Πρωθυπουργός διαπίστωσε ότι δεν έχει την εμπιστοσύνη του εκλογικού σώματος. Σε αυτή την περίπτωση.
Δεν το πέτσε ακριβώς. Είπε ότι. Ναι, δεν μπορώ, να αγνοήσω, δεν μπορώ να αγνοήσω το αποτέλεσμα.
Ναι. Μαλακά για να το χωνέψει. Αυτό είπε όμως. Δεν είπε ότι έχουμε έκρακτο εθνικό λόγο για να πάει σε διάλυση της Βουλής και να συνεχίσει ως κυβέρνηση. Είπε ότι υπάρχει θέμα. Στην πραγματικότητα διαπίστωσε ότι δεν έχει πια τη λαϊκή εμπιστοσύνη. Σε αυτή την περίπτωση, αν υπήρχε σεβασμός στους θεσμούς, το τυπικά ορθό.
Όλοι οι πρωθυπουργοί με αυτό το λόγο δεν πάνε, διαπιστώνουν ότι υπάρχει μια έτσι απόσταση του εκλογικού σώματος και της κυβέρνησης και επικαλούνται έναν εθνικό λόγο, ο οποίος δεν είναι ακριβώς εθνικός λόγος.
Βλέπετε, λέμε δύο διαφορετικά πράγματα. Το τυπικά ορθό, ξαναλέω, το τυπικά ορθό είναι εφόσον άλλο αν διαπιστώνεις έκτακτο εθνικό θέμα, τότε πα στον πρόεδρο και διαλύει τη Βουλή και παραμένεις. Διότι αυτό είναι και η σκέψη. Αφού υπάρχει έκτακτη ανάγκη, αν φύγει η κυβέρνηση, να βάλουμε υπηρεσιακή, ποιος θα υπηρετήσει την έκτακτη ανάγκη, αν συμβεί καμιά συφορά στο μεσοδιάστημα. Και άλλο, αν λες ότι υπάρχει δυσαρμονία, δηλαδή αν δεν έχω την εμπιστοσύνη, οπότε εσύ και κάθε μέρα που μένεις ζημιά κάνεις, οπότε έχεις την ευπρέπεια να παραιτηθείς και να ορίσεις υπηρεσιακή.
Άρα η δυσαρμονία εμπίπτει και στο κομμάτι των κυβερνητικών αρμοδιοτήτων πια. Έτσι δεν είναι? Τι μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση. Ναι, κατανοητό.
Με μπερδέψατε λίγο εσείς.
Σας μπέρδεψα, όχι.
Μην μπερδέψω κι εγώ τους ακροατές.
Όχι. Προσπάθησα να δω αν το κατάλαβα σωστά αυτό που είπατε, νομίζω το κατάλαβα.
Δεν εξηγώ και πολύ καλά τα πράγματα, ξέρετε.
Μια χαρά δεν εξηγείτε, κύριε Δέντη. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.